Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Praqada Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşdü. Amerikalı həmsədir Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibəsində deyir ki, konseptual irəliləyiş var.
Presidents are now in agreement on the basic ideas.
Prezidentlər indi əsas ideyalar haqqında razılığa gəliblər. Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı sammiti. 6 postsovet ölkəsi Avropa Birliyinə yaxınlaşdırılır. Benito Ferreira Waldner deyir ki, Azərbaycanla çətinliklər təkcə demokratik inkişafla bağlı deyil. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Praqada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan arasında növbəti görüş olub. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak ediblər. Görüşdən sonra mətbuata açıqlama verən həmsədrlər danışıqlarda inkişaf olduğunu deyiblər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitya Brayza danışıqların əməl olduğunu deyib. Prezidentlər Əliyev və Sarkisyan əməli müzakirələr apardılar və hesab edirəm ki, onlar prinsiplərdə razılaşıblar. Mitya Brayza. Rusiyalı həmsədir Yuri Mezlyakov isə deyib ki, növbəti görüş iyunda Sankt-Peterburqda olmalıdır. Növbəti görüşün iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda keçirilməsi nəzərdə tutulur və biz onu həmin vaxta dək təşkil eləməyə çalışacaq. Yuri Mezlyakov. Prezidentlərin Praqa görüşü barədə daha ətraflı məlumatı az sonra Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Bugün həmsinin Avropa Birliyinin Praqa sammitində Şərq tərəfdaşlıq proqramına start verilir. Daha sıx siyasi və iqtisadi əlaqələrin qurulması nəzərdə tutulan bu proqrama 6 MDB ölkəsi Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Moldova və Belarus daxildir. Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əlindən gələni eləyir ki, münaqişənin həllində pozitiv rol oynaya bilsin, ancaq yenə də Avropa Birliyi Minsk qrupuna arxalanır. Bunu isə Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferreira Waldner Avropa Birliyinin tərəfdaşlıq proqramına dəvət alan 6 ölkənin jurnalistləri ilə görüşdə deyib. Mayın 6-sında Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşən Ferreira Waldner deyib ki, Obama hökuməti Qarabağ probleminin həllinə yeni həvəslə girişib. Gürcüstanda həbs olunmuş 3 müxalifət fəalı azad olunub. Onlar 2 gün öncə İctimai Televiziyanın jurnalistini döymək ittihamı ilə həbs olunmuşlar. Müxalifətçilərin azadlığa buraxılmasını Pravoslav Kilsəsinin Patriarxı 2-ci İlya xahiş edib. Patriarx deyib ki, bu gərginliyi səngidə bilər. Dünən həbsə etiraz edənin aksiya iştirakçıları ilə polis arasında toqquşma olub. Nəticədə 30-a yaxın adam xəsarət alıb. Polis nümayişi dağıtmaq üçün dəyənəklərdən istifadə edib. Polisin məlumatına görə aksiyaçılar polis binasına hücum eləmək istəyirmişlər. Bu hadisədən bir neçə gün əvvəlsə Gürcüstandakı hərbi hissələrdən birində komandanlığa itaatsizlik göstərilib, bunun dövlət çevrilişinə cəhd olduğunu deyən Gürcüstan hökuməti hadisədə Rusiyanı günahlandırır, Rusiya ittihamı rədd eləyir. Moskva ilə Tiblis arasında gərginlik artdığına görə Gürcüstan, Rusiya və Gürcüstanın separatçı bölgəsi Cənubi Osetiya arasında bugünə nəzərdə tutulmuş görüş təxirə salınıb. Ötən ay tərəflər arasında keçirilmiş ilk görüşdə əldə olunmuş razılaşmaya görə növbəti görüş bugün olmalıydı. Amma regionda atəşkəs rejiminə nəzarət edən Avropa Birliyinin sözçüsü deyir ki, tərəflər görüşün yeri barədə razılığa gələ bilməyiblər. Ötən il Cənubi Osetiya tərəfində yaranmış münaqişə Rusiya ilə Gürcüstan arasında müharibə ilə nəticələndi və bundan sonra Avropa Birliyinin vasitəsilə tərəflər arasında atəşkəs barışıq əldə olundu. Pakistanın hökumət qoşunları ölkənin şimal-qərbində Sifat vadisində yaraqlara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirir. Hərbi hava qüvvələri talibançıların mövqeylərini bombalayıb, ölən və yaralılar barədə hələlik məlumat yoxdur. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, vəziyyət gərgin olsa da Vaşinqton Pakistanda ordu yerləşdirmək fikrində deyil. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari dünən Vaşinqtonda Amerikalı həmkarı Barak Obama ilə görüşdə İslamabadın Əl-Qaida və onların müttəfiqləri ilə mübarizədə vədinə sadiq qaldığını deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Mayın 7-sində Praqada Amerika səfirliyində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşüb. Minsk qrupu həmsədrlərinin də iştirak etdiyi həmin görüşün yekunu olaraq həmsədrlər mətbuat konfransı keçirdilər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazey isə Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində deyir ki, konseptual irəliləyiş var. Natiq Zeynalov prezidentlərin görüşündən danışacaq. Natiq, axşamın xeyir.
Axşam xeyir.
Natiq, görüş barədə Minsk qrupu həmsədrləri məlumat verdilər. Konkret nələri dedilər?
Həmsədrlərin dediklərinə inansaq, bu dəfəki görüşdə də irəliləyiş olub. Amma həmin irəliləyişlərin detalları ilə bağlı onlar məlumat vermirlər. Amerikalı həmsədr Matthew Brazey yalnız onu deyir ki, bu görüşdə konseptual məsələlərlə bağlı müəyyən razılaşmalar olub. Onlar deyirlər ki, hələlik görüşlər bundan sonra da davam eləyəcək. Fransalı həmsədir Bernard Fassi isə irəliləyişləri başqa maraqlı cəhətlərlə izah elədi. O deyir ki, keçən ilin iyun ayından prezidentlər 4 dəfə bu 4-cü görüşləridir və razılaşıblar ki, gələn ayda görüşə bilərlər. Və o həmin o prezidentlərin bu sıx görüşmələrini də irəliləyişlərin bir əlaməti hesab edir.
Natiq, bəs Matthew Brazey, Amerikalı həmsədir, Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində nələri dedi?
Mətbuat konfransından sonra əvvəlcə onu da qeyd edim ki, yəni həmsədrlərin bu cür irəliləyişlər haqqında dediklərinə jurnalistlər çox skeptik yanaşırdılar. Konfransdan sonra Matthew Brazey Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, sülh prosesləri, bəlkə də sülh razılaşması iki əsas üzərində gedir. Biri konseptual razılaşma, biri isə texniki detallar üzrə razılaşma. Matthew Brazey'nin dediyinə görə konseptual məsələlər üzrə razılaşmada demək olar ki, artıq fikir birliyi var. Məsələnin texniki tərəflərinə gələndə isə hələlik fikir ayrılıqları qalır. Yəni, onun dedikləri budur. Bir də Matthew Brazey dedi ki, prezidentlərin, onu da deyim ki, yəni hələlik gələn ay, iyun ayında prezidentlərin görüşəcəyi də o qədər də net deyil. Çünki Mezlakov, Rusiyalı həmsədir, dedi ki, biz hələlik bu görüşü təşkil etməyə hazır, təşkil etməyə çalışırıq. Bir də Matthew Brazey bizə müsahibəsində onu dedi ki, artıq prezidentlər bu sülh razılaşmasına cəmiyyətlərini hazırlamağa başlayıblar. O, bunun əlaməti kimi prezident İlham Əliyev Moskvadakı çıxışını göstərdi. O dedi ki, prezident İlham Əliyev həmin çıxışında ermənilərə də müəyyən koridorun vacibliyini qeyd edib. O həmçinin prezident Sarkisyanın da Ermənistan parlamentində müxalifət partiyaları ilə görüşündəki çıxışını da dövlət başçılarının öz cəmiyyətlərini bu sülh razılaşmasına hazırlamalarının əlaməti kimi qeyd elədi.
Ancaq konkret detallar barədə danışmadılar ki, o konseptual irəliləyiş nədir, əsas ideyalar da razı.
Bununla bağlı jurnalistlərin təkidli suallarına, onlar yalnız onu deyirlər ki, biz dövlət başçılarının görüşünlə bağlı məsələləri konfidensial saxlamalıyıq.
Çox sağ ol, Natiq. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqaya Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammitində iştirak eləmək üçün gəliblər. Hər iki ölkə Avropa Birliyinin təsis etdiyi yeni proqrama dəvət alan 6 ölkə sırasındadırlar. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferreira Waldner sammitdən qabaq həmin 6 ölkənin jurnalistlərinlə görüşüb. O deyib ki, Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı çətinliklər təkcə demokratiya ilə bağlı deyil. Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı isə deyib ki,
I think there is a new momentum coming up.
Mənim fikrimcə yeni məqam yetişir. O bunu Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə deyir. Xədicə İsmayılova xəbər verir.
Benita Ferreira Waldner dedi ki, o dünən Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə görüşüb və bu o dedi ki, Avropa Birliyi əlindən gələn edir ki, münaqişənin nizamlanmasında pozitiv rol oynaya bilsin, amma yenə də Avropa Birliyi məsələdə Minsk qrupunun roluna arxalanır və Minsk qrupunun rolunu əhəmiyyətli sayır və hal-hazırda Obama administrasiyasının da yeni yanaşması var məsələyə, yeni administrasiya, yeni həvəslə yanaşıb bu məsələyə, Benita Ferreira Waldner bunu dedi və bu da ümidləri artırır bu prosesin hansısa bir nəticəyə varacağına. Amma proses davam edir və Avropa Birliyi də istənilən mərhələdə pozitiv rol oynamağa hazırdır. Bunu dedi. Bundan başqa Benita Ferreira Waldner Azadlıq Radiosunun sualına cavab verdi ki, Azərbaycan iki redaktorun, qəzet redaktorunun həbsdə olması nəzərə alınarsa, beynəlxalq yayımların qadağan olun, yerli dalğalarda yayımı qadağan olunduğu nəzərə alınarsa, Azərbaycanın demokratiya göstəriciləri yeni əməkdaşlıq mərhələsi üçün kifayətdir, yaxşıdırmı və ekspertlərin Avropa Birliyi ölkələrinin demokratiyanı neftə qurban verdiyi barədə fikirləri ilə necə razılaşırmı suallarına cavab verdi Benita Ferrero-Waldner və Benita Ferrero-Waldner dedi ki, Avropa Birliyi demokratiyanı neftə qurban vermir. Bu tamamilə absurddur və bu fikirlə heç cür razılaşa bilməz. Demokratiya olduqca vacib Avropa Birliyi üçün və o Avropa Birliyi Azərbaycanın demokratiya ilə bağlı problemlərini dəyərləndirir zaman-zaman və bu dəyərləndirmə inkişaf üzrə hesabat bu yaxınlarda Brüsseldə açıqlanan hesabatda öz əksini tapıb. Bundan əlavə Azərbaycanla bağlı tək problem siyasi deməli demokratik demokratiya ilə bağlı deyil. Benita Ferrero-Waldner bunu dedi. O dedi ki, Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının da üzvü olmadığı üçün bu deməli əməkdaşlığın genişlənməsinə mane olur və hər iki tərəfdən, yəni həm siyasi pluralizmin olması, həm siyasi demokratik inkişaf, siyasi mənada demokratik inkişafın olması baxımından həm də azad bazar münasibətlərinin qurulması baxımından Azərbaycanın inkişafa ehtiyacı var və Avropa Birliyi də bu işlərdə Azərbaycana yardımcı olmağa hazırdır və çalışacaq ki, addım-addım, mərhələ-mərhələ bu inkişafa nail olsun. Bu sözləri Benita Ferrero-Waldner bugün bu 6 tərəfdaş ölkənin jurnalistləri ilə görüşdə deyib.
İndi bir neçə dəqiqəliyə Praqadan ayrılaq. Görək, Praqadakı Dağlıq Qarabağ danışıqları və Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı samit haqda Bakıda nə deyirlər? Sırf Qarabağ kontekstində. Bakıdakı fikirləri Şahnaz Bəylər qızı öyrənib.
Mayın 7-si Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Praqada görüşdülər. Amma nə prezidentlər, nə də nazirlər görüşün nəticələri haqqında açıqlama verdilər. Görüşə əvvəlcədən böyük ümidlə yanaşan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri isə deyiblər ki, prezidentlərin müntəzəm görüşünü müsbət dəyərləndirirlər və növbəti görüş Rusiyada olacaq. Bakıdakı ekspertlərin fikrincə isə bu deməkdir ki, yenə də danışıqlarda irəliləyiş olmayıb. Konfliktoloq Arif Yunusa görə reallıq budur ki, tərəflərin mövqeyi bir-birinə yaxınlaşmayıb. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə yada salır ki, əvvəlcədən də Praqada hər hansı sənəd imzalanacağı gözlənmirdi. Sadəcə tərəflər arasında fikir mübadiləsi aparılmalıydı. Proqnozlaşdırılırdı ki, prezidentlər qısa müddətdə 3 dəfə görüşəcəklər. İlk görüş artıq oldu, qarşıda 2 görüş durur. Amma ekspertə görə Praqa görüşü göstərdi ki, ziddiyyətlər hələ də aradan qalxmayıb.
Çünki ən böyük ziddiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan işğal altındakı bölgələrin boşaldılmasını tələb edir ilkin mərhələ olaraq. Ermənistan isə bunun qarşılığında statusu müəyyənləşdirəcək referendumun keçirilməsi qarantiyasını almaq istəyir Azərbaycandan ki, biz də buna razılaşa bilmərik. Yəni bu ziddiyyət ortadan qaldırılmayana kimi hər hansı bir irəliləşdən danışmaq tezdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, əslində Azərbaycan mümkün qədər güzəştə gedib. Onun fikrincə, ümid var idi ki, Ermənistan güzəştə gedəcək. Hətta Qərb və Türkiyə Ermənistanı bu addımı atması üçün şirinləndirməyə çalışırdı. Elxan Şahinoğlu yada salır ki, Azərbaycan prezidentinin də münaqişə həll edilsə Ermənistan bölgədəki böyük layihələrdə iştirak eləyə biləcək deməsi də elə bundan irəli gəlirdi. Amma bu görüşdən məlum olur ki, Ermənistan geri çəkilmək istəmir.
Yəni gələcək iki görüşdə də Ermənistanı necə bunlar rahatlatsa bu mənim üçün problematik görsənir. Çünki Ermənistanın arxasında nədir bu gəz, yəni?
Elxan Şahinoğlu. ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Misi Brayza isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq Dağlıq Qarabağla bağlı gedən danışıqlarda konseptual irəliləyişə nail olublar. Vasitəçilərin məqsədi həmin konseptual razılığı texniki irəliləyişə çevirməkdir, yəni razılaşma detallarında əks elətdirməkdir. Mayın 7-sində Praqada görüşən iki ölkənin prezidenti həm də Çexiyada keçirilən NATO sammitinə qatılıblar. Azərbaycanla Ermənistan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramına üzv olurlar. Proqrama üzvlük Qarabağ münaqişəsinin həllinə nəsə verə bilərmi? Bakıdakı ekspertlər buna şübhə ilə yanaşırlar. Arif Yunus.
Azərbaycan, Ermənistan, MDV-nin üzvüdürlər, həm də Avropa Şurasının üzvüdürlər. Yəni artıq Azərbaycan və Ermənistan, yəni münaqişə tərəfləri, ölkələri beynəlxalq qurumlarda iştirak edirlər. Amma heç bir xeyir bu vermədi. Niyə görə biz hesab edirik ki, yeni bir qurumda bir nəsə nail ola bilərlər?
Politolog Rasim Musabeyev isə məsələyə dolayı yanaşır.
Nəzərə alınsa ki, biz bu proqramda maraqlıyıq, biz Avropa inteqrasiyasında maraqlıyıq və Avropa Birliyi nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda rəqabət aparan kənar güc kimi yox. Əksinə olaraq, tərəqqiyə yol göstərən, buna müəyyən kömək edən mərkəz kimi göstərilir. Belə olan halda Avropa Birliyin tərəflərin hansı bir razılaşmaya gəlmək üçün tövbəsi mümkündür. Ancaq bilavasitə yox, ona görə ki, bu proqramın mandatı var, öz məqsədləri var və orada bilavasitə konfliktin nizamlanması ilə bağlı öhdəliklər Avropa Birliyi götürmüş.
Rasim Musabeyev, Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Benito Ferrero Waldner isə deyib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ probleminin həllində əlindən gələn eləyir ki, münaqişənin həllində pozitiv rol oynaya bilsin. Ancaq yenə də qurum Minsk qrupuna arxalanır.
Göründüyü kimi, Praqada mətbuat konfransında olduğu kimi, Bakıda da irəliləyişə hələ ki skeptik yanaşırlar. İndi yenidən Praqaya Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı sammitinə qayıdırıq. Xədicə İsmailova telefon xəttindədir. Axşamın xeyir Xədicə.
Hər vaxtınız xeyir.
Xədicə, sammit başlayıb, yeni bir nələr başlayıb?
Sammit başlayıb və artıq bunun rəsmi görüntü hissəsi başa çatdı və indi tərəflər danışırlar və bir qədər sonra şəkil çəkdirəcəklər, ailə şəkli çəkdirəcəklər. Belə adlanır bu mərasim, ailə şəklinin çəkdirilməsi baş verəcək. Amma ki, sammitdən əvvəl Prezident Əliyev, yəqin məlumat vermişsiniz, erməni həmkarı ilə görüşüb. Ondan sonra bu sammitin keçirildiyi kongres holuna gəlib və burada ayaqüstü kiçik bir görüş oldu Benito Ferrero Waldner-lə Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr və Avropa Qonşuluq Siyasəti üzrə məsul komissarı Benito Ferrero Waldner-lə və Peter Semnebi, eləcə də Elmar Məmmədyarovla ayaqüstü belə bir kiçik bir söhbət oldu. Ondan sonra Hollandiyanın baş naziri Jan-Peter Balkenende ilə bağlı qapı arxasında görüş olub Prezident Əliyevin və sonra hamı kongres zalına girdi və orada mətbuat artıq iştirak eləmirdi. Sadəcə rəsmi məlumat almaq mümkün idi. Bundan başqa əsas məsələ burada, yəni bütün jurnalistlərin burada böyük bir mətbuat mərkəzi fəaliyyət göstərir və bura bir bəlkə bir 300-400 jurnalist toplaşıb və onların hamısının əsas marağına səbəb olan şərq tərəfdaşlığı bu proqramla bağlı veriləcək son bəyannamənin mətnidir. Bu bəyannamə imzalanmayacaq, sadəcə bugünkü sammitin nəticəsi olaraq yayılacaq və həmin bəyannamənin son mətni indiyə kimi hələ də məlum deyil və artıq jurnalistlərə sızdırılıb məlumatlar bu bəyannamə ilə bağlı və o sızdırılmış məlumatlara görə əsas dəyişiklik, yəni bu qonşuluq siyasətindən fərqli olan əsas məsələ burada viza deməli məsələləri ilə bağlı yeni daha rahat viza deməli nizamlanması prosesinin ortaya qoyulacağıdır.
Yəni həmin 6 ülkənin vətəndaşları üçün rahat olacaq viza almaq.
Yəni bu daha rahat olması üçün tərəflər siyasi iradəni siyasi iradəsi olduğunu təsbit ediblər. Bu yazılıb həmin mətndə və amma eyni zamanda həmin mətnə ilə həmin maddəyə Gürcüstan və Azərbaycan deməli daha bir punkt əlavə etmək istəyib, daha bir maddə əlavə etmək istəyib ki, bu 33 ölkə, bu Avropa Birliyinin 27 ölkəsi və 6 tərəfdaş ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü nə hörmətlə yanaşmalıdır cümləsini əlavə etmək istəyiblər Gürcüstan və Azərbaycan, amma buna nail olmayıblar. Son mətndə sızdırılan məlumatlara görə bu belədir. Hər halda bu məlumatın doğru olub-olmadığını biz yəqin ki, son mətn mətbuata rəsmən veriləndə aydın olacaq bu məsələ.
Çox sağ ol Xədicə.
Sammitin üzr istəyirəm Elxan. Sammitin daha bir deyək ki, sensasiyon tərəflərindən biri də Saakaşvilinin iştirak etməsidir. Son anda məlum oldu Mixail Saakaşvilinin gəlməyi, çünki Gürcüstandakı hadisələrlə bağlı onun səfərini təxirə salacağı barədə çox söz söhbət var idi, amma Saakaşvili gəlib və sammitin ulduzlarından biridir. Onun deməli arxasınca böyük bir jurnalist dəstəsi gəzir burada.
Çox sağ ol Xədicə. Kontekst proqramımız davam edir. Məlumatlar gəldikcə sizinlə onları bölüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma sual çıxarmışıq ki, Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq sazişinə qoşulandan sonra, bu proqrama qoşulandan sonra bu saziş Azərbaycanda nəyi dəyişəcək? Bizə cavab yazanların 400 oxucumuz cavab yazıb, onlardan 73% hesab eləyir ki, heç nə dəyişməyəcək. İqtisadi islahatlar güclənəcək, bunu 7% hesab edir. Yenə 7% hesab edir ki, insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşılaşacaq. Mayın 8-də isə Praqada daha bir sammit olacaq. Avropaya qazın gətirilməsini nəzərdə tutan Cənub dəhlizi üzrə. Avropa Birliyi Xəzəryanı dövlətlərlə qaz məsələsini müzakirə etmək istəyir ki, yerində sayan bu problemin həllinə necə təkan vermək olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa Birliyinin Praqadakı qaz sammiti, bu sammit mayın 8-də olacaq. İlk variantda düşünüldüyü kimi əsl mənada zirvə toplantısı olmasa da, bu tədbiri qeyri-adi görüş adlandıranlar da var. Avropa Komissiyası ilə birgə layihələr həyata keçirən euroaktiv.com saytı yazır ki, əsas məqsəd Nabuka layihəsinə təkan verməkdir. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Avropa Birliyinin sabah Praqada keçiriləcək qeyri-adi görüşü Cənub dəhlizi layihəsi ilə bağlı sükutu pozmağa yönəlib. Enerji layihələrində müzakirə olunacağı bu sammiti Avropa Birliyinə hazırda sədrlik edən Çexiya təşkil edib. İlkin olaraq sammitə Avropa Birliyi ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının gələcəyi planlaşdırılsa da, sonradan planlar dəyişib. Cənub dəhlizi görüşünə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan və Qazaxstan dəvət olunublar. Heç bir Avropalı lider olması da görüşdə Avropa Birliyinin institutları da təmsil olunacaq. Bu görüşdən 2 ay əvvəl isə Avropa Birliyi liderləri bir araya gəlmişdi. Həmin vaxt liderlər Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün alternativ enerji layihələrinə 3 milyard 75 milyon avro ayrılması planını təsdiqlədilər. Ancaq bu planı razılaşdırmaq da bir o qədər asan olmayıb. Qızğın müzakirələrdən sonra hansı layihələrin Avropanın himayəsinə düşəcəyinə qərar verilib. Almaniya Azərbaycandan keçən Nabuko qaz layihəsini əvvəldə etiraz eləsə də, sonradan Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin təzyiqi ilə öz razılığını verib. Sabahki görüşdə isə gözlənilir ki, Avropa Birliyi ölkələri və Türkiyə xəbərdarlıq olunacaq ki, hökumətlərarası razılaşmanı iyun ayına qədər sürətləndirsinlər. Keçən ilin noyabr ayında Avropa Komissiyası ikinci strateji enerji icmalını dərc elədi. Həmin nəşrdə Avropa Birliyi çağırılırdı ki, Xəzər hövzəsində siyasi şərait imkan verən kimi qaz istehsalçılarını axtarsınlar. Komissiyanın icmalında Rusiya qazına alternativ kimi Nabuko, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Cənub axın layihələrinin adları sadalanırdı. Bununla belə Avropa ölkələri hələ Cənub qaz dəhlizinə hansı layihələrin daxil edildiyini razılaşdırmadılar. Sammitin ilkin layihəsində qeyd olunur ki, Cənub dəhlizi Avropa Birliyinin mövcud enerji əməkdaşlığı və layihələrinin alternativi anlamındadır. O, regionda nəqliyyat da daxil olmaqla bir sıra sahələrdə katalizator rolunu oynamalı, müasir İpək yolu kimi ölkələri və insanları birləşdirməlidir. Bununla belə, regiondakı layihələr Avropa Birliyinə siyasi dəstək almaq uğrunda mübarizələrini artırıblar. Nabuko'nun adı qərbdə daha çox sadalansa da, digərləri də eşidilmək, duyulmaq arzusundadılar. Məsələn, 2008-ci ilin fevral ayında Norveçin dövlət enerji şirkəti olan Statoil Hydro Trans-Adriatik kəmərinə qoşuldu. Bu qaz kəməri Albaniya ilə İtaliya arasında daha sonra Qərbi Avropaya can çəkiləcək. Kəmərin 2011-ci ildə istismara veriləcəyi gözlənilir. Norveçin Trans-Adriatik layihəsində iştirakı Avropanın bu kəmərə marağının olduğunu göstərir. Statoil Hydro həm də hazırda Rusiyadan sonra Avropanı qazla təchiz edən ikinci ən böyük şirkətdir. Digər tərəfdən o da maraqlıdır ki, məhz bu şirkət Xəzər dənizinin ən böyük qaz yatağı Şah dənizin 25.5%-nin sahibidir. Trans-Adriatik layihəsinin direktoru Robert Klein isə deyir ki, bu layihə Cənub qaz dəhlizində çatışmayan həlqəni doldura bilər. Klein deyib ki, yalnız bir maniya var. O da Türkiyənin mövcud kəmərlə şəbəkəsini yeniləmək, onlardan üçüncü ölkənin istifadəsi üçün şərtlər qoymasıdır.
İndi isə regionun qızğın nöqtəsinə çevrilən Gürcüstana keçək. Aprelin 9-undan nümayişlərə başlayan müxalifətin etirazı dinç gedirdi, ancaq dünən polislə toqquşmalar oldu. Reutersin məlumatına görə müxalifət lideri Burcanadze deyib ki, prezident Saakaşvili özünə qəbir qazır. Daha ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq.
Tbilisi'de polis ve müxalifiyet tarafları arasında toqquşmalarda azı 30 nəfər yaralanıb. Xəsarət alanların da əksəriyyəti aksiyacılar olub. Düzdür, rəsmlər 6 nəfər polisin də xəsarət aldığını bildirirlər. Müxalifiyet Saakaşvilinin siyasi və iqtisadi böhranla mübarizə apara bilməməkdə, əksinə vəziyyəti gərginləşdirilməkdə ittiham edirdi və dünənə kimi polis aksiyaları ancaq müşahidə edirsə, artıq su vasitələrdən istifadə edib dağıtmağa da çalışıb. Müxalifiyet toqquşmalarda polisi ittiham edir, həm də təkcə toqquşmaların başlamasına görə yox, aksiyacılara qarşı aşırı güc tətbiq eləməkdə də. Müxalifət liderlərindən keçmiş spiker Nino Burcanadze toqquşmalardan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, polis dinc aksiyacılara qarşı rezin güllələrdən və dəyənələrdən istifadə edib və insanları da başlarından vurublar. Burcanadze dediklərini sübut kimi hadisə yerindən götürdüyünü iddia elədiyi rezin güllələri də nümayiş etdirib.
Hər kəs göz, alın və gicgah nahiyəsindən yaralanıb. Polis deyir ki, rezin güllələrdən istifadə edilməyib, amma elə birini mən götürüb saxlamışam və bütün dünyaya göstərmək istəyirəm.
Rəsmlər isə rezin güllələrdən də, aşırı gücdən də istifadə elədiklərini təksib edirlər. Daxili İşlər Nazirinin müavini Ekaz Quladze Gürcüstan televiziyası ilə Burcanın zənn ittihamlarını cavablayıb. Nazir müavini deyib ki, əksinə müxalifət tərəfdarları polisə taxta parçaları və daşlarla hücum ediblər. Polis isə bunun müqabilində ancaq özünü qorumaq üçün minimum gücdən istifadə edib.
Xəbərdarlıq etməliyəm ki, polisə hücum eləmək, polisi vurmağa cəhd göstərmək çox ciddi cinayətdir və buna imkan verilməyəcək. Bu halda polis gücdən istifadə edəcəkmi? Edəcək, ancaq qarşılıqlı, proporsional dərəcədə hücumun qarşısını almaq üçün lazım olan qədər.
Tbilisidəki toqquşmalarla eyni gündə dünən NATO hükuməti və müxalifəti danışıqlar stolu arxasına qayıtmağa və mübahisələrini dialoqla yoluna qoymağa çağırıb. Amma hökumətə həm də çağırıb ki, sözlə toplaşmaq azadlığını təmin eləmək, dinc aksiyalara güc tətbiqindən çəkinmək üçün lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirsin. İndiki müxalifət liderlərindən biri Gürcüstan BMT-dəki keçmiş səfiri İrakli Alazanya müxalifətin bugünkü aksiyalarından öncə jurnalistlər vasitəsilə hər kəsə eyni cür müraciət edib.
Biz zorakılığın qarşısını almalıyıq. Bütün siyasi partiyalar, siyasi qüvvələrin təmsilçiləri və hökumət bu məsələdə ortaq mövqe nümayiş etdirməlidir. Və problemlərimizi ən qısa zamanda keçiriləcək bir görüşlə, dialoq şəklində həll eləməliyik. Mən inanıram ki, danışıqlar siyasi böhranından yeganə çıxış yoludur.
Gürcüstandakı toqquşmalar və bundan öncə Saakaşvili hökumətinin Rusiyanın hərbi qiyam cəhdində ittiham eləməsinin fonunda okeanın o tayında Vaşinqtonda Amerika prezidenti Barack Obama Rusiyanın xarici işlər naziri ilə görüşüb, amma maraqlısı oldu ki, Obama Sergey Lavrovu adətən ölkə başçılarını qəbul edədikləri oval otaqda qəbul edib. Obamanın bu görüşdə Lavrovla Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə elədiyi bildirilir.
Azərbaycan məlumatlarına keçək. Bakıda işləyən nə qədər Sumqayıtlı var? Sumqayıtdan Bakıya avtobusla gəlmək niyə çətinləşib? Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Sumqayıtdan Bakıya gediş gəliş xeyli çətinləşib. Baxmayaraq ki, bir neçə gün əvvəl Sumqayıt-Bakı marşrutuna 100-ə yaxın iri tutumlu avtobus buraxılıb. Gündəlik həmin avtobusların xidmətindən istifadə edənlərin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə əslində yeni avtobuslar xəttə buraxılandan onların işi xeyli asanlaşmalı idi. Hər gün Sumqayıtdan Bakıya gedib gələn tələbə Elsin Həsənov deyir ki, əgər əvvəllər bir avtobusun xidmətindən istifadə edirdilərsə, İndi 4-5 avtobus dəyişməli olurlar.
Bu marşrutların dəyişməsi insanlara, məsələn, biz gənclərə çox böyük mənalı ziyan dəyir. Demək ki, mən özüm 2-ci məhəllədə qalıram, Sumqayıt İcra Hakimiyyətinin yanında. Oradan ora piyada gəlirəm, piyada. Yaxud 7 nömrəyə minirəm. Yəni, əgər cibimdə 20 qəpiyim yoxdursa. Gəlirəm burada, minirəm marşruta. Bir də gedirəm təzə avtovaza. Təzə avtovaza da 20 qəpiyi verirəm. Gedirəm harasa bir işimin dalınca da. Harasa mənim 1 manata yaxın bu pulum çıxır. Bu da əlbəttə bizə heç bir yəni xeyri olmayacaq. Əvvəl gedəndə mənim cəmi-cümə 50 qəpiyə xərcim çıxır. Oradan da 20 yanvara minirdim metroya. Metroyla da çıxıb gedirdim.
Beləliklə, gündəlik Sumqayıtdan Bakıya gələn tələbə hər gün yola 2 manat pul xərcləməli olur. Elsin Həsənova görə əksəriyyəti işləməyən tələbələr üçün ayda 60 manat böyük məbləğdir. Həm söhbətim olan başqa bir tələbə isə bildirdi ki, o artıq son vaxtlar dərsə gün aşırı gedib gəlməyə başlayıb. Sumqayıt-Bakı marşrutundakı yeni dəyişikliklərdən əziyyət çəkən təkcə tələbələr deyil. Gündəlik Bakıya işə gedib gələnlər də belə xidmətdən narazıdırlar.
Adamlar deyirlər ki, əvvəlki ilə müqayisədə yola artıq pul xərclənməsinə bir təhər uyğunlaşmaq olar. Amma hər gün evdən işə, işdən də evə dönərkən qısa bir məsafədə 4-5 avtobus dəyişmək adamın əsəb sistemini tamamilə sıradan çıxarır. Əhaliyə yaxşı xidmət göstərmək müdilə xəttdə iri tutumlu avtobuslar buraxan Sumqayıt avtovağzalında adamların bu narazılığı ilə razılaşırlar. Avtovağzalın dispetçeri Kamal Bayramov deyir ki, artıq bu narazılıqlardan xəbərdardırlar və yaxın vaxtlarda şəhər daxili marşruta 80-ə yaxın iri tutumlu avtobuslar buraxacaqlar. Qiymətlər də əvvəlkindən ucuz, 10 qəpik olacaq. Kamal Bayramova görə indi adamların yola artıq xərclədiyi pul onda özlərinə qalacaq.
Sözlərində həqiqət var, ancaq indi onu təzə maşımız yenə gəlir. Şəhər daxili var, 10 qəpik itirirlər orada. 10 qəpiyi indi böyük maşın buraxacaq, o aradan götürüləcək, problem yoxdur ona. 10 qəpiyi itirirlər, o düzələcək.
Avtovağzalın dispetçerinə görə əslində şəhərlər arası marşrutların vahid avtovağzalda cəmləşməsi normal haldır və bu dünyanın hər yerində də belədir. Araşdırmalarımızdan o da üzə çıxdı ki, Sumqayıt-Bakı marşrutundakı dəyişikliklər təkcə artıq pul xərcləmə, bir neçə avtobus dəyişmə problemi ilə bitmir. Daha bir problem odur ki, yeni avtobuslar gətiriləndən sonra xeyli sürücü işsiz qalıb. Nicat firmasının direktoru Zahid Hüseynov deyir ki, kreditlə götürdüyü 60-a yaxın avtobus xəttdən çıxarılıb və bu səbəbdən də 150-ə yaxın sürücü işsiz qalıb. Onun sözlərinə görə bütün mülkünü girov qoyub xeyli avtobus alan sahibkarlar var ki, indi onlar bankın kreditini hardan və necə ödəməyin yollarını axtarırlar. Yaranmış vəziyyətlə bağlı artıq prezidentə müraciət elədiklərini bildirən Zahid Hüseynov deyir ki, indi prezidentdən cavab gözləyirik.
Deməli, hər hansı bir varlı adam avtobus gətirəcək, o birini məhv eləyəcəkmi? Biz gözləyirik, prezidentə müraciət etmişik, prezident bizə nə cavab verəcək?
Həm söhbətim olan sahibkara görə əslində yeni avtobuslara əvvəlki sürücülər cəlb olunmalı idi. Evini girov qoyub 50 min manat kredit götürən sahibkar Vahid Əzimova görə isə yeni avtobusların gətirilməsi əhaliyə yaxşı xidmət göstərməkdən çox bu sahənin bir əldə cəmləşməsinə xidmət edir. Yeni avtobusların sürücülərinin iş prinsipinə gəldikdə isə işə götürənlə onlar arasında hər hansı müqavilə hələ ki imzalanmayıb. Sürücülərin dediyinə görə hələlik onlara nə qədər maaş veriləcəyi də dəqiqləşməyib. Hələlik onlara hər gün 10 manat pul verilir.
Və nəhayət sonda dünən müxbirimiz Kəbiran Dilavərli qadınların cəza çəkdiyi qadın koloniyasından reportaj hazırlamışdı. Uşaqların saxlandığı uşaq koloniyası ilə həmin həbsxana ilə qonşudur.
Bakıdakı qadın həbsxanası ilə azyaşlı məhbusların saxlandığı cəza çəkmə yeri qonşudur. Hər ikisinin girişi bir qapıdandır. İçəriyə cəza çəkmə yerlərinə isə ayrı-ayrı qapılardan keçirsən. Bir də azyaşlı məhbusların yeməyini qonşu qadın həbsxanasında hazırlayıb göndərirlər. Günorta olduğundan elə reportajımı da buranın yeməkxanasından başlayıram. Uşaqların səsinə qazan qab-qaşıq səsi qarışıb. Hərə öz yeməyini alıb yiyir. Əlində iri çömçü olan oğlan qazanı qarışdırır. Soruşuram ki, yeməyiniz necədir? Kinayə qarışıq səslə cavab verir.
Tez kökəli bu yeməkdir. Vitaminli yeməkdir.
Birinci yemək şorbaydı.
Qazanımız yeçədir.
Aşbaz oğlandan ikinci yeməyin adını soruşuram.
Düyünün çəkişəyidir. Düyünün yarısıdır hesabı.
Bir dənə çörək şöyrə, bir nəfərə bir dənə çörək.
Bir günə 600 qram da 200 qram, 200 qram.
Uşaqlar nahar eləyəndən sonra futbol oynayırlar. Kamil isə həyətdə oturmuşdum. Gözünü qapıya dikmişdim. Deyir, bu günlərdə evdən yanına gəlməlidirlər. O, bura soyğunçuluğa görə düşüb.
Mən çöldə imkan olmuşdu ki, məktəbə getməyə. Düzdür, 9-cu sinifə qədər getmişəm. Ondan sonra davam edə bilməmişəm də. Evin vəziyyəti çətin olduğuna görə belə işləməzə ən çox da vaxtım işləməyə keçirdim. İşə görə belə məktəbdə qalırdı. Kəsibçi rütbətindən nəsə soyğunçuluqla mən gəlmişəm. Bura gəldiyim müddətdə çox şeylər öyrənmişəm. İndi namazda qalan, məsələn, Quran dərsi də keçirir, belə Qurandan da öyrənmişik, avtomobilin təmirindən də öyrənmişik. Çıxandan sonra inşallah mən orta məktəbə yenə daxil oldum, başlayacağım təzədən oxumağa.
Kamil kimi soyğunçuluğa görə burada saxlanan daha bir neçə az yaşlı var. Adam öldürməyə, seksual hərəkətlər törətməyə, oğurluğa, quldurluğa, zorlamaya, qəsdən sağlamlığa zərər yetirməyə görə tutulanlar da var. Ümumi sayıları 39 nəfərdir. Əvvəllər isə buranın sakinləri qat-qat çox idi. Rəis İmran Məmmədov bunu bu yaşda cinayət törədənlərin sayının azalması ilə izah edir.
Cinayətin sayı azalır. Ona görə də burada saxlanan məhkumların sayı azalır və tərbiyə olduqca biz onları çalışırıq vaxtından və şərtə azad edir.
Uşaqlar burada məktəbə də gedirlər. Bir neçə il əvvəl isə məhbus uşaqlardan texnikuma qəbul olunanlar da olmuşdu. Rəis təəssüflə deyir ki, həmin proqram indi dayanıb. İndilik isə bir neçə gündür buradakı uşaqlara kompüterdə işləməyə öyrədilir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız ixtisaslı həkim olsa da, həm də şair kimi tanınır. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu və Prezident yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirib. Tibb Elmləri Namizədi Yazıçılar Birliyinin üzvüdür, Prezident təqaüdçüsüdür. Yaradıcılığına görə bir sıra ədəbi mükafatlara layiq görülüb. Ona qədər kitabın və 200-ə yaxın məqalənin müəllifidir. 1994-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü, idarə rəisi vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ildə ikinci dəfə Milli Məclisin üzvü seçilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsi sədrinin müavinidir. Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyevdir. Musa müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmisiniz. Sağ olun.
Minnətdarıq sizə. Musa müəllim, 1961-ci il noyabrın 25-də Ermənistanın Sisiyan rayonunun Urud kəndi.
Bəli.
Oradan anadan olmuşsunuz.
Mən əslində 1961-ci ilin oktyabrın 14-də anadan olmuşam, Tərəzi bürcüyəm. Ancaq o vaxt işə gücə başı qarışan atam gec gedibdi mənim yaş kağızım olmağa. Təsərrüfat rəhbəri olub, başı qarışıb. Buna deyiblər, dəqiq oğlu anadan olduğun günündür. Bu da deyib, nə fərqi var, 5 gün ana, 5 günə bugünkü günü yazdın. İndi mənim 2 ad günüm var. Biri əsl həqiqi ad günümdür, bu Musa Urudun ad günüdür də. Biri də ki, bu rəsmi olan tərəfidir ki, noyabrın 25-də mənim ad günüm həmişə çox qəribədir. 14-də özüm qeyd edirəm ailədə, amma yoldaşlar, belə rəsmi tanıyanlar 25-də mənə zəif vururlar və sifta baxlar, mən çaşırdım. Zəif vururlar, təbrik edirəm sənə, mən fikir, nə olub, niyə təbrik edirlər mən? O deyə, bəl, xəbərin yoxdur, sən bu ilə anadan olan günündə, daha hamıya izahat vermirəm, deyirəm, sağ olun.
Mən də oktyabrın 11-də aradan olmuşam, yəni tərəzi bürcüyə, mən də 25-inə yazıblar, məndə də birdən belə təsadüf oldu.
Səndə də 25-də, amma bir ay fərqinəndir.
Hə, bir ay fərqinəndir sizdə. Musa müəllim, atanız İsa kişi, hə?
Bəli.
Nə işinə məşğul idi, dediniz indi?
Atam ümumiyyətlə, elə orta məktəbin sonuncu sinifində artıq o müharibə dövrünə düşübdür. Onun sinifə çıxarmamış, bunu götürüblər kolxozda hesabdar köməkçisi. Yəni, o vaxt kişilər hamısı getmişdi. Orduya hesabdar köməkçisi. Bir hesabdar köməkçisi işləyib, sonra yaşı çatıb, götürüblər orduya gedibdi, əskərə gedib. Qayıdıb gəlindən sonra elə təsərrüfat işləri ilə məşğul olubdu. Kolxoz sədri işləyibdir, hesabdar işləyibdir, brigadir işləyib. Belə təsərrüfat.
Onda dolanışacağınız pis olmayıb.
Yox, dolanışağımız ümumiyyətlə yaxşı olub, amma bu tək atamın işi ilə bağlı deyildi. Yəni, mənim babam əslində çox qoçaq bir zəhmətkeş bir kişi olubdur. Dolanışımız əsas elə babam təmin eləyərdi. Həm yaxşı meyvə bağlarımız vardı, həm əkin sahəsi vardı, yaxşı malqara, qoyun quzu saxlayardı. Və anam da 52-ci ildən daha 88-ci ilə qədər də o Zəngəzurud biz tərk eləyənə qədər məktəbdə müəllim işləyibdi. Və o illərdə də kənd məktəbində müəllim işləyən 60-cı illərdə xüsusən mən danışıram, bəlkə də 70-ci illərin birinci yarısında kənddən varlı adam müəllimlər sayılardı. Çünki müəllimin əmək haqqısı kolxozçunun əmək haqqısından 3-4 dəfə çox olardı. Və o ailə də balaca ailə olub. İki bacı, bir qardaş olmuşuq. Problem olmayıbdır.
Evin tək oğlu olmuşsunuz da.
Bəli.
Qoruyurdular sizi möhkəm. Olur da adam ehtiyatlanır hərdən, tək oğlu.
Belə, o qədər də yox. Bilirsən, kənd yerində, xüsusən bizim doğulduğumuz, böyüdüyümüz dağ mühitində qorumaq söhbəti yoxdur insanı, xüsusən oğlan uşaqların qorumaq söhbəti yoxdur. Nəyə görə bəlkə də qorumurdular? Birinci, o kəndin həyat tərzi, psixologiyası elə idi ki, hərə bir iş görməli idi, öz yaşından asılı olmayaraq. Qoyun quzu qabağına getmək də vardı, növbata getmək də vardı, heyvanı suya aparmaq da vardı, yemləmək də vardı, yayda böyüklərə qoşulub heyvan üçün yem toplamaq da vardı. Yəni, kəndin xüsusiyyətləri elə ki, orada bir qorumalı xüsusiyyət olmaq. Amma nədən qoruyardılar məni? Kəndin qırağında, ayağından bazar çayı gedirdi, yəni bir uşaq olduğuma ki, bəlkə ona görə çayın qırağına çox getməmişsələn, evdən kənarda kimlə gedirsən oynamağa bilsinlər filan, bu mənada belə qoruyardılar.
Bəli, hər halda bir üstündə əsillər.
Hə, o mənada belə qoruyardılar. Hə, o mənada belə.
Bu işdə
uşağın bir nəfər, beş nəfər olmağı nasıldır? Mən düşünürəm bəlkə də valideynin xarakterinə
görə gəlir. Musa müəllim, o indi işlər saydınız, məsələn, növbata getmək, suya aparmaq falan. Bax, bunlardan hansı xoşunuza gəlmirdi, amma nə xoş idi sizin üçün?
Yəni deyim ki, bir bağı sulamaq mənim xoşuma gəlirdi. Qalan heç biri xoşuma gəlmirdi. Elə məcbur idim, gedib eləyirdim.
Niyə bağı sulamaq xoşunuza gəlir?
Bilmirəm, nəsə təbiətə bağlılıqdımı, ağaclara nəfər qulluq eləməklə bağlıdır. Nə isə, hələ uşaq vaxtından həmişə bağı sulamağa mən meyilli olardım. Hətta tələbə vaxtı, yayda da birinci o həsrətlə gedirdim ki, kətdən bir xeylə aralıdan zor-zor bulağı deyilən yerdən gələrdi və gedəm suyu vurum gətirim, bağımızı sulayım.
Nə ağacları idi Musa müəllim?
Hər şey bitirdi. Yəni, Urud kəndi bu Zəngəzur mahalında yox təkcə. Qafqazda ən qədim yaşayış məntəqələrindən
biri. Türk tayfaları bağlı.
Təbii, Türk tayfalarıdır. Və 2000 ildən çox yaşı olan bir kənddir. Və çox da bərəkətli bir yeridir. Baxmayaraq ki, Zəngəzur özü dağlar diyardı, amma bizim kəndimiz dərədə yerləşirdi. Ona görə də hər şey bitirdi. Və Urud kəndində bitən cəviz ağaçları, həmin meyvələr, Rəhmətli Məmməd Arazın dediyi kimi dünyanın heç yerində yox idi bəlkə də. Çox dadlı, yağlı cəvizlərdir, iri ləpəli və qabığı da çox nazik. Yəni, hər şey var idi. Amma kənd cəmaatının əsas dolanışıq mənbəyi həmin o cəvizlərlə almalardı. Və yaxşı da dolanırdı cəmaat.
Sonralar siz o kənddən çıxdınız, bir də geri qayıtmadınız.
O kənddən çıxdıq, amma o kəndin tarixində bəlkə də nə bilmirəm, təhdüş adamdır ki, mən 2006-cı ildə getdim.
Bəli, ona soru söz edin ki, getmişsiniz.
Amma o getmək əslində o kəndə bir qayıtmaq deyildi, nə bilmirəm nə idi.
Normalədə biz söhbətimizdə sonrasında danışacağıq. Musa müəllim, şair olmaq istəyirdiniz, həkim oldunuz.
Elədir, maraqlıdır. Bu çox qəribə bir söhbətin mövzusudur. Mən ümumiyyətlə 3-cü sinifdə ilk şeirimi yazmışam. Və ondan sonra da elə fikirləşirdim ki, mən mütləq şair olacam və o dövrdə də 70-ci illərdən mən danışıram, hətta 80-ci illərdə də ümumiyyət poeziya, yazıçılıq çox yüksək hörmətə malik olan bir sənət sayılırdı. Təbii, bütün tarixlərdə belə olub da, yəni bu seçilmişlərin sənətidir və mən də hətta aşağı siniflərdə elə bilirdim, şairin institutu da var, fakültəsi də var. Hələ məndən soruşanda deyirdim, mən şairin institutuna gedəcəm belə. Sonra biraz böyüyən anladım ki, yox, belə bir institut yoxdur. Ya filologiyaya getməlisən, ya jurnalistikaya getməlisən. Və 8-ci sinifin sonuna qədər mənim qəti fikrim bu idi ki, universitetin jurnalistika fakültəsinə daxil olacaq.
Əminiz deyəsən.
Amma valideynlərim, hə, məni bir balaca bu yoldan çəkindirməyə çalışırdılar ki, yaxşı olar çəkim olasan, bizim nəslimizdə çəkim yoxdur. O vaxt yaxşı oxuyurdum, mən orta məktəbi qızıl medalla qutardım və bizim rayon mərkəzində işləyən erməni həkimlər idi o vaxt və bunlar da misal göstərirlər ki, bax görürsən bizim cəmaatımız gedirlər, o həkimin qapısında dayanırlar, növbə gözləyirlər, bəzən dili bilmirlər, sən öz həkim ol, öz kəndimizdə işlə, öz rayonumuzda işlə, belə bizə bax. Amma mənim o şeylər beynimə girmədi çox. Sonra həmin ilin yayında, 8-ci sinifin yayında mənim əmim Bakıdan gəlmişdi və Bakıdan gələnlərə də bizim kətdə xüsusi bir imtiyaz vardı onların, xüsusi bir hörmət vardı ki, kişi Bakıdan gəlibsə bu hər şeyi bilir və bunun dediyinin alternativi də yoxdur bunlarda və əmimi də mən çox istəyirdim, indi də çox istəyirəm, əmim yaşayır. Deməli, əmim üç argument dedi mənə. Dedi ki, düşünürəm ki, sən həkim olsan daha çox tanınarsan və daha çox sənin üçün xeyirli olar. Mən 75-ci ildən danışıram. Bir argument gətirdi və indi də hələ mənim yadıma düşəndə belə başımın tükləri qabarır ki, özü də həmin Komünist Partiyasının üzvü idi. Dedi ki, birdən bu quruluş dağıldı. Kapitalizm quruluşuna keçdik, başqa bir quruluşa keçdik. Sən də şair kimi bu quruluş istər-istəməz təbliğ eləyirsən, yazırsan, pozursan, onda nə deyəsən sən? Amma həkim elə hər quruluşda həkimdir. Atam da laf köyünə 44-cü ya 43-cü ilin komünisti idi. Belə deyəndə atam acıqlandı ki, pis sözlər danışma. Quruluşlar niyə dağılır? Amma əmim məni inandıra bildi. Düzdür, quruluşun dağılmağına inanmadım. Amma düşündüm ki, hə, başqa bir argument mənə dedi ki, sən dedi ki, həkim olsan, öz şairliyini də istedadın varsa davam elətdirə biləsən. Yox, əgər şair olsan, sən heç bir həkimliyə eləyə bilməyəsən. Və mənə Azərbaycan iki böyük şairinin adını çəkdi. Məmməd Hüseyn Şəhriyar. Bir də ki, Bəxtiyar Vahabzadə. Dedi ki, bunlar sən bilirsən mi, hər ikisi tibb institutuna giriblər. Amma sonra oranı oxuyub qutarmayıblar. Bəlkə sən də oxumayasın, amma get bir sınaqdan çıxar. O sınaqdan çıxar, bu sınaqdan çıxar. Başım qarışdı, bir də gördüm, qutarmışam tibb institutu.
Musa müəllim, siz poliklinikadan tutmuş, xəstəxana və sonra da o Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində şöbə müdürü, idarə müdürü, hər o yerdə keçmisiniz.
Hə, hamısını keçmişəm. Dispanserdən başlamışam. Gəncədə o da zona üzrə idi, 10 rayona baxır. 10 rayonun birinci narkoloq oldum. Ondan sonra da nevroloji üzrə kurs keçdim, oldum nevropatoloq. Biraz orada işləyəm, 90-cı ildə artıq gördüm ki, Bakıya mənim gəlməyim gərəkdir. Həm artıq 88-ci ilin sonunda bizim cəmaat hamısı köçdü. Nə qədər ki, Urud kəndi var idi, yaydan yaya gedirdi, hamı bir-birini görürdü, xeyri, şəri yola verirdik. Amma el oba hamı köçdü, gəldi Bakıya və Sumqayıta. Mən artıq gördüm Gəncədə qalmağı eldən obadan daralanıb, xeyirdən, şərdən. Həm də açıq deyim, gördüm artıq mənim poeziya uğurlarıma Gəncə mühiti biraz darısqallıq eləyir. Və o vaxt yazmışdım bir şeir ki, nə yaxşı diri bala doğur, şürü tökmür balinalar. Yoxsa nə çoxdur burnunun ucundan qabağı görməyən adamlar, bir uzaq əyalətdə akvariuma salıb, bəzək balığından artıq böyüməyə qoymazdılar balinaları. Yəni, hər hansı bir şəxsin də inkişafı üçün bir mühit lazımdır. Yəni, o mühiti mən o Gəncədə tapa bilmədim. O da bir təsir elədi Bakıya gəlməyəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili Musa Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Musa bəy, yaradıcılıq sizə ona qədər kitab, indi o məqalələri desək 150-dən çox məqalə.
Çoxdur, 200-dən çoxdur.
Həkimlik nə verdi? Kimləri müalicə elədiniz? Bilirəm ki, tanınmış adamları da.
Olubdu, o da olubdu. Tanınmış adamları da müalicə eləmişəm, tanınmamışları da müalicə eləmişəm. Amma mənim ən çox qəribsədiyim şey, bilirsiniz nədir? Xəstən ki, sağalıb gedəndə gəlir, həkimin gözünün içinə baxır, öz işıqlı gözləri ilə həkimin əlini sıxır, deyir, doktor, çox sağ ol, həkim, çox sağ ol. Bax, o sözdən ötürü çox darıxmışam. Onun əvəz eləyən heç bir hissi yoxdur. Onu ancaq həkimlər başa düşərlər, o nə boyda insana bir enerji verir, stimul verir və insan özünü doğrudan da gərəkli və doğrudan da bir ləyaqətli peşə sahibi hesab edir.
Musa müəllim, kimləri bəs və yaxud kimi müalicə eləyə bilmədiniz və təəssüflənirsiniz? Və yaxud həyatda saxlaya bilmədiniz də belə deyək?
Var, o da var, elə şeylərdə. Amma mən sizə bir söz deyim də. Mən narkoloji dispanserdə 86-90-cı illərdə 4 ilə yaxın işlədim. Belə oradan çıxıb Bakıya gəlməyimin də bir səbəbi oldu. Gəncədə narkoloji dispanserinin psixiatriya dispanseri yan-yanadır. Fikirli-fikirli dayanmışdım dispanserin həyətində. Psixiatriya dispanserdə bir doktor Qaraxanov deyilən təcrübəli bir adam vardı. Narkolojiya, narkomaniya problemi üzrə bəlkə də Azərbaycanda 2 ya 3 müdafiə eləmiş elmlər namizədindən biri idi. Mən sizə danışıram 90-cı illərdən. Və uzun illərdə psixiatriya dispanserində narkolojiya şöbəsinin müdiri olmuşdu. Yaxınlaşdı mənə dedi ki, cavan doktor, niyə belə fikirsən? Mən dedim, ay doktor Qaraxanov, mən niyə fikirli olmayım axı? Mən 4 ilə yaxındır ki, burada işləyirəm. Dedim, bu alkoqalizm müəyyəbi yoxdur, bunların müəyyən nəticələri var. Amma hələ bu 4 ildə mən bir nəfər də olsun narkomanı müalicə eləyə bilməmişəm. Müəyyən effekt verir, 6 ay, 1 il falan, amma sonra təzdən qayıdıb gəlir. Güldü, əlin əlinə vurdu, güldü, sonra əlin qoydu mənim için. Dedi, sən buna görə niyə fikir eləyirsən? Mən 25 ildir bu işlə məşğulam, heç mən də birini müalicə eləməmişəm bunun. Və ona mən təəssüfləndim ki, bəli, indi bu müalicə imkanları çox genişdir. O vaxt həm o dərmanlar yoxudu, həm də Sovet hökumətinin dəmir pərdəsi vardı, xaricin əlaqə yoxudu, xarici metodlar qəbul olunmurdu və Sovet hökuməti də deyirdi ki, Sovet hökumətində narkomaniya ola bilməz. Amma bilirsiniz, həyatı insana verən də Allahdır, insandan alan da Allahdır. Həkimlər yalnız burada bəlkə də bir vasitədir, bir köməkçidir ki, Allah Taalanın izni ilə kiminsə ağrısını yüngülləşdirir, kiminsə ömrün biraz uzadır. Yoxsa həkim nə çarədir ki, kiməsə həyat verə, kimsə həyatda saxlayır. Hamısı Allah Taalanın işidir.
Allah Taala ilə münasibətiniz necədir? İnanırsınız?
Çox yaxşı, çox yaxşı. Niyə inanmıram ki? Uşaq vaxtı, indi deyəcəm, güləsiniz, dinləyicilərimiz də güləcək. Bir neçə yoldaş, üçüncü sinifdə oxur, ya dərsi öyrənə bilməmişik. Uşaqlar hamısı oturub duel edirlər ki, sabah müəllimimiz Allah eləsin, xəstələnsin, gəlməsin, dərsdə olmasın. Müəllimə də mənim babamın əmsi nəvəsidir, qohumdur, öz də məni çox istəyir müəllim. Allah rəhmət edin, Hafizə müəllimə. Mən də durdum başladım ağlamağa. Dedim, bu Hafizə müəllimi niyə xəstələnsin axı, bu nətər olacaq belə. Mən də başladım Allaha dua eləməyə ki, sən bunların duasını eşitmə, Hafizə müəllimə xəstələnməsin. Amma mən Hafizə müəllimə gedib deyərəm ki, bunlardan sabah dərs soruşmasın. Yəni o vaxtdan bizim belə o inancımız da vardı, inanımız da vardı. Özdə indi mənim nənəm namaz qılan, oruç tutan bir insan idi. həmişə bizim evimizdə Allah Taala'ya inanmaq olub. Və mən həyata gəlməyim və yaşamağımda da bir qəribə bir dini inamlarımızla bağlı bir şey var.
Mən
böyük bacımla mənim aramda 14 il yaş fərqi var. Yəni o vaxt atamın uşağı dünyasını dəyişib uşaqkən və mənim Şərəbanın nənəm özü deyirdi ki, Allaha yalvarıb səni almışam. Və sonra mən 6 aylıqda filandan əsəbiyyət xəstə olmuşam. Anam Asab-ı Kəfə, Naxçıvanda Asab-ı Kəfə nəzir deyib ki, oğlum sağalsın, sağ salamat böyüsün. 7 il, hər il mən Asab-ı Kəfə gedəcəm və bu uşağı da aparacağım ziyarətə. Və birinci ziyarətə gedəndə anamın nə qızıl əşyası vardısa həmin günə qədər, hamısını Asab-ı Kəfdə nəzir qoyubdur. Və 7 il mənə aparıblar ora. Ondan sonra da elə ağlım kəsəndə hərdən bir gedirəm, özüm də bir ziyarət edirəm. Yəni bizdə inanç var bu şeylər.
Musa müəllim, hər halda bu deputat olmağa gəlincə, deyək ki, işi dəyişib müəyyən o mərhələlər keçincə, imkanlar da o qədər geniş olmayıb. Bax, bu ev eşik qurdunuz, çətin mi başa gəldi, yoxsa necə?
Yox, imkan indi də geniş deyil. Elə o vaxtda mən indiki kimi yaşayırdım, indi də düşünürəm o vaxt kimi yaşayıram. Yəni insanın imkanı onun tələbatıdır da. Sən tələbatın nə qədər çoxdursa, imkanın ona çatmayacaqdır. Bir dəfə deyəsən Aristotel bazara girib, belə baxıb, deyib ki, həyatda nə qədər nemətlər var ki, onlarsız insan keçinə bilər, ötüşə bilər. Yəni, bazara girəndə onun hamısını almırsan ki. Mənim əsas düşüncəmə görə insanın mənəvi tələbatı gödənirsə, ona da pul çox xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Qalan tələbatlar ikinci dərəcəli bir şeydir.
Ödənir mi mənəvi tələbatınız?
O qədər də yox, o qədər də. Yəni, o mənəvi tələbatını ödəməyi tək insanın özündən asılı deyil. Onun mühitindən asılıdır, cəmiyyətindən asılıdır, qarşıya qoyulan suallardan asılıdır, o sualların cavablarından asılıdır.
Nədir mani olanlardan bəziləri?
Və bir şey deyim sizə, ümumiyyətlə, hər bir insan dünyaya gəlir və dünyadan gedir. Bu gəlim və gedim arasında insanın yolu kamilliyə doğru keçən bir yoldur. Hər bir insan istəyir ki, daha da mükəmməlləşsin, daha da mənəvi cəhətdən zəngin olsun. Və bu ömür yolunu elə mən anlamıma görə budur. Və insanın da arzuları ilə onun imkanları, potensialı çox vaxt üst-üstə düşmür. Bu mənada hər bir insan o arzusuna ki, can atır və o arzuya nə qədər real nail olur və ona nə qədər onu təmin eləyir o arzusuna çatmaq imkanları və bunun cavabından asılı olaraq o deyirsən, insan o mənəvi tələbatı ödənir, ödənmir. Yəni, mənim bir mənəvi aclığım da yoxdur, mənəvi toxluğum da yoxdur. Və Allah eləməsin ki, kimisə mənəvi toxluq olsun, hər bəlalar oradan gəlir.
O deyir, hər kəs cahillik dövrünü keçsə də, heç də hər kəs kamillik dövrünə çata bilmir.
Çata bilmir. Mən bəlkə də heç kəs çata bilmir. Biz bilirsən, çünki dünyada mütləq kamil insan yoxdur.
Nisbilikdir də, hər halda nisbi
dəhirdə. Mütləq kamil insan yoxdur.
Musa müəllim, hansı hərəkətiniz düz olmadı?
Onu mən deyə bilmərəm, bilirsən. Onu yəqin ki, o vaxt biləcəyik ki, haqq dünyasına qovuşacaq, Allah Taalanın o mələklər cəlfərəsi qonacaq bir çinimizə və deyəcəklər, bax, bu düzüydü, bu səhvidi. Amma mən düşünürəm, ümumilikdə isə mənə düzüydü nidaları daha çox gələcək.
Və sizə qarşı onda nə düz deyildi?
Onu da deyim ki, bir ədalətsizlik görməmişəm özümə qarşı. Ola bilər bir cüzi hardasa, məsələn, deyərsən ki, bu stolda oturmalı idim, o bir stola gedib oturmuşam. Yəni, bu da əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Yəni, deyirəm, Allah Taalanın iznindən kənarda, onun istəyindən kənarda heç bir şey yoxdur.
Musa müəllim, bugünkü əhvalınıza, bəlkə bax, bugünün özünə uyğun gələn şeiriniz bəlkə?
Çox qəfil yerdə yaxaladım məni. Bu dünyada hər nə varsa, məndən sonra da qalacaq. Dərdin ağrı yaxına, yüngülü yada qalacaq. Ömür arxdır dolub gedir, quşdur lələk salıb gedir, hərə bir pay alıb gedir, şairə qada qalacaq. Şan şöhrət ötəri şeydi, var dövlət sənə ögeydi, söz haqdır. Sözə başa ki, sözün dünyada qalacaq.
Musa müəllim, nerv patoloqsunuz da. Siz, bəli. Sizin özünüzün əsəblərinizin müalicəyə ehtiyacı olub ya yox?
Yox, olmuyordu. Mənim əsəb sistemim kifayət qədər, mən deyərdim, möhkəmdir. Və hərdən elə özüm də öz təlqinlə lazım olan vaxtlarda biraz da möhkəmləndirirəm. Amma bir dövr oldu ki, kriz keçirdim, sinir sistemi ilə bağlı deyildi, damar sistemi ilə bağlı idi. Müalicə də aldım və müalicə həkimlərimə də çox minnətdaram, indi yaxşıyam, şükür.
Musa müəllim, qayıdaq kəndinizə. Getdiniz uzun illərdən sonra, uzun illərdən sonra deyəndə 2006-cı ildə. Nə gördünüz?
Görmək istədiyimin, arzuladığımın heç birini görmədim. Bir boşluq gördüm, bir soyuqluq gördüm, bir ögeylik gördüm. Elə bil ki, kəndimizi muzeyə gətirib qoyublar və muzeydə Şuşa arxasından gördüm. Yəni o canlı, dinamik, şirin, məhəbbətli kəndi görmədim. Və elə oradaca, həmin andaca beynimdən bir fikir keçdi, sonradan da onu yazdım ki, torpağı yurd eləyən, torpağı vətən eləyən insanlardır. Orada yaşayan vətəndaşlardır. Böyük Məmməd Araz yazırdı ki, vətəndaşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı. Amma mənə orada elə gəldi ki, vətəndaşı olmayan ölkə də vətən deyil. Və o yurt, mən neçə ilə onun həsrəti ilə yaşamışdım. Hətta ən birinci arzum Kəbədən qaba Urudu ziyarət etmək idi. Getdim oranı görəndə mən sarsıldım və orada da elə bədahətən içimdən bu misralara gəldi ki, kaş bura gəlməyəydim, ata-baba yurdunu viranə görməyəydim. Amma mənim içimdə bir inam var, bir işıq var ki, nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, oranı yenidən yurd eləyəcəyik, yenidən vətən eləyəcəyik və oranın o gözəl günlərini, xoşbəxt günlərini qaytaracaq. Bu, bizim ailənin də, kəndin də, bölgənin də tarixində bir dəfə təkrarlanıbdır. 1918-ci ildə Andranikin daşınaq dəstələri gəlib bütün Zəngəzuru talayanda, Zəngəzurun 50 min nəfər insanından bir nəfər də qalmadı Zəngəzurda. 22-ci ildə Sovet hökuməti qurulandan 2 il sonra artıq barışıq elan olundu, cəmaat öz yurduna qayıtdı. Və mən uşaq vaxtı çox nağıl sevən bir uşaqdım. Əvvəl nənəm mənə həmişə nağıllar danışardı, sonra nənəm rəhmətə getdi, mənim 10 yaşım olanda. Ondan sonra babamın yaxasına yapışırdım ki, mənə nağıllar danış. Babam da işgüz azamıdır. Həm vaxtı yox idi, həm də ki, heç o qədər nağıl söyləməyə həvəsi də yox idi. Bildiyi 3-4 nağıldır. Onları da danışıb qutarandan sonra özünün qaçqınlıq vaxtı başına gələn hadisələrdən danışırdı. Bu mənim yadımda qalmışdı. Nə 7-ci sinif toxunda bir dəfə dedim, ay baba, getmişdiniz Azərbaycana, qalardınız da orada. Təzdən bu erməninin içinə nəyə gəldiniz? O his sonra mənim bir üstündən 20 il keçəndən sonra yadıma düşdü. Babam dərindən bir ah çəkdi, dedi ki, vətən ayrı şeydir. İnşallah böyüyərsən, bilərsən. Təəssüf olsun ki, böyüdük, bildik və babamıza rəhmət oxumaqla ona qibt elədik ki, o 5 il qalmışdı, didərginlikdə, qaşqınlıqda.
Getməyə qəbir üstü var idi, Musa müəllim kənddə.
Təəssüf olsun ki, heç nə yox idi. Heç nə yox idi və icazə də vermirdilər ora getməyə. Axırda mən kameranı verdim onlara, əlimdəki video kameranı. Müəyyən atamın, babamın köhnə tanışdıqları da ortaya çıxdı. İcazə aldım, getdim və tamam sarsıldım orada. Çox ciddi də bir şok keçirdim. Belə ki, Urud qəbristanlığı təxminən 1000 ilə yaxın yaşı olan bir qəbristanlığıdır. Orta əsr Alban qəbirləri vardı orada. Qəbir üstü sənduqələr vardı. Sonra Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu hakimiyyəti dövrünün abidələri vardı orada. Ondan sonra da son 200 ildəki Urud kəndinin, yəni bizim cəddi babamıza qədər tanıyırdıq da 7 nəsli. O qəbir sandıqdan bir əsər əlamət qalmamışdı. Demək olar ki, bütün o qəbir başdaşlarını götürmüşdülər. Qəbir sandıqda təxminən 8 metr, 10 metr hündürlüyündə ağaçlar vardı. Onlar hamısını kəsib götürmüşdülər və yuxarıdakı yamaçdan, bulduz yerindən 2 metr qalınlığında torpağa verib, elə bir qəbir sandığı təzdən dəf eləyib batırmışdılar. Amma Xalq yazıçılar mənim Uruda iki səfər kitabımın təqdimatında dedi ki, onlar o insanların ruhuna ki, onlar heç nə eləyə bilmir. O ruh ki, orada dolanır. Və nə qədər o ruh orada var, ora Türk torpağı olaraq qalacaqdır. Və nə vaxtsa biz ora qayıdacaq, nə vaxtsa dünyada haqq ədalət bərpa olunacaq. Həmin o qəbirləri də bərpa eləyəcəyik. Yaxud da ki, orada ümumi bir qardaşlıq qəbristanlığı abidəsi qoyarıq. Bu da onlar bizim ölülərimizə ehtiramımızın bir ifadəsi.
Və bir gün nəvənizi dizinizin üstünə alıb, ona niyə Azərbaycandan ora qayıtdığınızı başa salarsınız?
Allah qoysa.
O zaman çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə, maraqlı söhbət üçün şərait yaratdığınıza görə.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədr müavini, şair kimi Musa Urud imzası ilə tanınan millət vəkili Musa Quliyev idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.